Вітання усім, другий сезон подкасту «Без оголошення війни». Сьогодні говоримо, згадуємо бій під Крутами. У нас, що цікаво, коли Олександр запропонував цю тему, у нас одразу виникли різні асоціації. Для мене це, знаєте, захист Сум, коли ТРО відбивало місто від росіян, які вторглися після 24 лютого Олександра, свої якісь порівняння. Про це, власне, сьогодні будемо без довгих вступів говорити. Лише нагадаю, що у нас є Патреон, якщо вам подобається наш подкаст, підписуйтесь, дуже цінуємо і дякуємо вам за підтримку. І одразу скажемо, що ми тут будемо говорити 16-17 січня, хоча сьогодні це часто битви під Крутами згадують 29-30 січня. Справа у старому новому стилі, перехід на який відбувся пізніше, але ми з Олександром переміщаємося в 18-й рік, тому й говоримо за стилем 18-го року, щоб все було правильно. Олександр?
Давай, теж скажемо кілька слів про те, як взагалі, чим була українська армія кінця 17-го року, початку 18-го року, коли розгорнулися бойові дії між Українською Народною Республікою з одного боку і радянськими більшовицькими військами, які наступали на Київ. Взагалі, на кінець 17-го року контроль над значною частиною українських земель мала Українська Народна Республіка, тобто держава чи протодержавне утворення, хто як хоче, тому що теж це доволі цікаве формування, про яке варто поговорити окремо. Вона була проголошена третім універсалом від 7 листопада 1917 року як автономна одиниця у складі Демократичної Російської імперії, про що теж дуже часто забувають. Тобто формально Центральна Рада визнавала якийсь зв'язок з Демократичною Російською державою, яка в точки зору міжнародного права була фактично головним господарем у цій частині світу. Тобто в усіх західних столицях визнавали Росію, про Україну там особливо ніхто не думав. І як це часто буває, український державотворчий процес виразно пришвидшується після отримання волшебного пінділя з боку Москви дуже часто. Тому що оформлення Української Народної Республіки відбулося значною мірою у реакції на жовтневий переворот у Петрограді, який відбувся наприкінці жовтня. Це за старим стилем або на початку листопада за новим. Тоді ж до влади прийшли більшовики, хоча уряд української держави, генеральний секретаріат, існував від початку червня 17-го року, йому бракувало кількох ключових міністерств. Наприклад, зважаючи на загрозу з боку більшовицького режиму, на швидкоруч був відновлений секретаріат, тобто Міністерство військових справ, яке фактично не існувало на кінець жовтня 17-го року. Це міністерство очолив Симон Петлюра. Він теж окремою відозвою спробував впорядкувати хаос, який панував у війську російської держави, на той момент справді формальної союзниці Антанти, і з точки зору міжнародних реалій такої визнаної держави. 30 листопада 17-го року генеральний секретаріат затвердив проект створення генерального штабу, який очолив генерал-майор колишньої імперської армії Борис Бобровський. Взагалі, це стрімке формування окремих збройних сил Української Народної Республіки випливало з настрою українського політичного керівництва. Бо після більшовицького перевороту стало очевидним, що демократична Росія не здала іспиту на зрілість. І Києву доведеться мати справу не з якимось там Керенським, лідером цієї демократичної Росії, можна сказати, умовним Навальним, доведеться мати справу з Леніним, Сталіним, з Троцьким, тобто умовними Путіним і Патрушевим. Відповідно, Центральна Рада не визнала радянського уряду, цю Раду народних комісарів, за легітимний центральний орган, не хотіла підпорядковуватися Петрограду. Більшовики відтак сприймали Українську Народну Республіку як свого головного ворога у боротьбі за контроль над стратегічними ресурсними регіонами, тобто Донбас, за контроль над півднем України з ключовим вікном у Європу Одесою. Тобто, дискредитуючи Центральну Раду, Ленін і компанія вдалися до створення альтернативної Української Народної Республіки, для чого скликали всеукраїнський з'їзд Рад у Харкові на початку грудня 17-го року. Тобто, в Харків тоді був одним з найчисельніших і найбільш індустріальних міст України. Тоді Петроград вдався теж до фінансового шантажу, відмовлявся, наприклад, передавати готівку в українське відділення Державного російського банку, який функціонував на цій території російської, колишньої Російської імперії. Тим самим це створювало додатковий тиск на органи влади Української Народної Республіки. Тому, коли ситуація набрала загрозливих рис, а страйк залізничників міг паралізувати все суспільно-економічне життя країни, Уряд УНР взявся за друк власної валюти. Тобто навіть такі речі робилися під фактично тиском з боку Петрограда чи Москви. Між Києвом і Петроградом загострювався конфлікт, який невдовзі переросте в першу російсько-українську війну зими 17-18 року, елементом чи таким символічним елементом якої була власне і битва під Крутами. Але що собою являла Українська Народна Республіка того часу? Оскільки події розвивалися дуже стрімко і далеко не всі українські політичні еліти були готові до творення незалежної держави, УНР мала чимало недоліків. Тобто, безперечно, це утворення мало всі важливіші атрибути держави. Недосконалий, але все-таки державний апарат від центрального до місцевого рівня, тобто зародок фінансової системи, справді, як я вже згадав, почали навіть творити власну валюту, певні військові формування, які від весни 17-го року поступово українізувалися. Підпорядковувалися Києву. І після кількох років криз і військових невдач українські війська у складі Російської імперії охопили, в принципі, ті ж самі проблеми, як що і, власне, російську армію. Тобто деморалізація, дезертирство, падіння морального духу. Не слід забувати, що на початку Першої світової війни у 1914 році з українських земель у межах мобілізації до російської армії забрали 4 мільйони людей. Тобто, і це з 15 мільйонів загальної чисельності російської армії. Більшість з цих 4 мільйонів вже встигла розійтися по домівкам. Станом на 1917 рік процвітав теж бандитизм, анархія, безлад, оскільки українські території пролягали на шляху дезертирів від фронту додому, ну, можна собі уявити, що там відбувалося. Тобто, саме в українських на українських територіях, підконтрольних або ні, Центральній Раді, зафіксовано найбільшу кількість злочинів. Тобто, були розгромлені маєтки, спалені цукрові заводи, пограбовані села. Вочевидь, це теж стосувалося і українців у складі російської армії. Тут не можна цього теж приховувати. Хоча деякі патріотично налаштовані підрозділи, наприклад, частина під командуванням Всеволода Петріва, повернулася до України, аби долучитися до процесу українізації армії і боронити Українську Народну Республіку. Тим часом більшовики готувалися взяти під контроль Україну, всю Україну. На початку грудня 17-го року уряд Радянської Росії видав ультиматум, в якому звинуватив Центральну Раду у роззброєнні більшовицьких симпатиків серед військових і нібито незгоду припустити на Дон козацькі частини з фронту. Частини, які, от, власне, як у якості дезертирів, поверталися з західної частини фронту. І даючи Центральній Раді 48 годин на виконання вимог, більшовики погрожували війною, якщо ці вимоги не будуть виконані. Київ рішуче відкинув ці ультимативні вимоги, як безпідставні, і схожу позицію зайняв перший всеукраїнський з'їзд рад, скликаний 4 грудня 17-го року у Києві. Опинившись у меншості, бо більшовики теж були присутні на цьому з'їзді, вони показово покинули з'їзд і вирушили в напрямку Харкова, куди вже стягувалися військові угрупування, бо саме з Харкова мав початися наступ на всю територію України. 9 грудня Червона армія захопила найважливіші об'єкти цього міста, яке відтоді стало таким собі плацдармом на взяття інших територій, передусім індустріальних частин Донбасу, півдня України і Києва, як столиці Української Народної Республіки. Для політичного затвердження оцих військових дій у Харкові оголосили про відкриття свого з'їзду рад, цього разу повністю підконтрольного комуністам. Делегати дружньо визнали більшовицький переворот в Петрограді. 12 грудня проголосили встановлення радянської влади в Україні і створили перший комуністичний уряд України, який отримав назву Народний секретаріат за аналогію з Генеральним секретаріатом Центральної Ради. Зберегли не лише назву української території, української держави, тобто УНР, але й назву навіть офіційного газетного органу. Він теж називався «Вісник Української Народної Республіки». Тобто, вочевидь, не йшлося про те, що більшовикам бракувало фантазії, аби придумати свої назви для газети, для органів державної влади і так далі. Йшлося про те, аби показати, що чи створити видимість того, що це справді автентична українська держава, і що насправді війна йдеться між комуністами-українцями і українськими прихильниками Центральної Ради. Тобто така собі громадянська війна. На практиці ж майже відразу органи радянської України, проголошеної в Харкові, звернулися за допомогою до Росії. Тобто тут пряма аналогія з Путін від війська. Тобто тут абсолютно та ж сама історія. У Києві тоді продовжувалося приготування до можливого конфлікту. З листопада Петлюра, міністр оборони, тоді це називалось військових справ, здійснив українізацію київського і одеського військових округів, формально підпорядкував Києву усі частини російської армії, принаймні те, що від неї залишилося, на підконтрольній УНР території. Був тоді прийнятий теж закон про вільне козацтво, прийнятий статут Української народної армії, тобто своєрідні добробати почали створюватися. Міністерство військових справ видало наказ про творення гайдамацьких куренів у 5 великих українських містах. Все це робилося поспіхом, в принципі, дуже теж схожа аналогія з тим, як творилися структури територіальної оборони перед повномасштабним вторгненням, фактично напередодні самого конфлікту. Військовому управлінню Української Народної Республіки бракувало організаційного оформлення. Отримавши інформацію про підготовку радянського наступу з боку Харкова, 15 грудня 17-го року був створений особливий комітет оборони України. Така собі тодішня РНБО. Почали збиратися, координувати свою діяльність. І вже за кілька днів командування українськими військами для боротьби з більшовиками перейняв такий собі Юрій Капкан, командир першого українського полку імені Богдана Хмельницького, однієї з нечисленних там українізованих частин, які були у розпорядженні Української Народної Республіки. І напередодні Нового року, 26 грудня 17-го року, військове секретарство, тобто міністерство, взялося за формування добровольчої армії на платній основі. Симон Петлюра запропонував навіть превентивний удар, тобто наступ на Харків силами існуючих частин вздовж залізничних сполучень. Так, як тоді і велися великі наступальні операції, у середині грудня він почав неформально перекидати українські частини на схід, аби взяти під контроль стратегічні залізничні шляхи близькі до Донбасу. Тобто частини сучасних територій там, Черкаської області. То це було важливо з точки зору теж майбутнього планування війни. Але дії, такі дії Петлюри, надто незалежні, викликали обурення його головного суперника в уряді, тобто прем'єра нашого генерального секретаріату Володимира Виниченка, який заперечував доцільність роззброєння більшовиків, тобто той факт, що він, в принципі, був доволі схильний до того, щоб шукати мирного полагодження конфлікту з більшовиками. Тобто йому здавалося, що ну Москва не нападе, що нічого такого не буде, з ними вдасться якось домовитися. Ну це випливало з його певного такого соціалістичного теж світогляду. В цьому сенсі конфлікт між ним і Петлюрою мав теж такий світоглядний вимір. І в реакції на суперечки з Виниченком, який фактично блокував його діяльність, Петлюра 18 грудня подав у відставку і перестав бути міністром внутрішніх справ, і разом з добровольчим гайдамацьким кошем Слобідської України вирушив на полтавський напрямок зустрічати більшовиків, бо там уже було очевидно, що наступають, вони наступають. Його наступником на посту військового міністра став Микола Порш, не надто обізнаний з тонкощами військового планування, відразу треба сказати, він ухвалив рішення про повну демобілізацію армії. Тобто розпустив армію. Тоді здавалося, що старі підрозділи були просто нездатні нічого протиставити більшовикам. І в цьому, треба визнати, було зерно істини. Тому що навіть українізовані частини старої армії відмовлялися виконувати накази керівництва. А грошей при цьому вимагали немалих. Такі частини треба було укомплектовувати, давати їм продукти, ліки. Бюджет Української Народної Республіки тоді тріщав і не мав можливості утримувати цей дуже неефективний організм, який до того ж міг легко перетворитися на неконтрольовану якусь установу. Тобто у кращому випадку, як це сталося з Шевченківським чи Дорошенківським полками, солдати могли проголосити нейтралітет в українсько-більшовицькій війні. І причому це сталося з тими частинами, які ще нещодавно присягали на вірність Україні, ну, і складалися практично повністю з етнічних українців. Тобто це не була якась там російська диверсія, це була відмова чи деморалізація саме українських частин. Тобто, іншими словами, це рішення про демобілізацію в моменті, коли більшовики вже наступали, було доволі виправданим. І Збройні сили УНР мали будуватися фактично з нуля на нових засадах, які були сформульовані законом Центральної Ради про утворення Народного війська від 3 січня 1918 року. Від 3 січня, коли вже фактично більшовики взяли частину навіть українських міст, а вони починають лише формувати українську армію. І доки чубилися лідери УНР, більшовики стягували до Харкова війська. І на кінець грудня 17-го року туди прибули біля 20 тисяч червоноармійців під загальним командуванням Антонова Овсієнка. Наступ розпочався з опанування важливих залізничних станцій. 13 грудня червоноармійці захопили Лозову, 18 грудня Павлодар, 21 грудня Синельниково, тобто Дніпропетров, сучасна Дніпропетровська область. Якщо поглянути на мапу, то рухалися на південний захід від Харкова у напрямку сучасних Дніпра і Запоріжжя. Тобто Катеринослав, сучасний Дніпро, взяли вже 26 грудня. Тобто дуже швидко величезні міста були взяті, без особливого теж спротиву українських сил, які були нейтралізовані прихильними більшовикам гарнізоном вже в самому місті. Тобто в цьому місті, в кожному з тих великих міст були сильні позиції комуністів. Але оцим ключовим елементом більшовицького наступу мав стати удар по Києву, де вже активізувалася теж п'ята колона спосеред місцевих комуністів. І після зникнення на Різдво 17-18 року чільного київського більшовика Леоніда П'ятакова, містом прокотилися чутки, що, мовляв, там його вбили українські сили. Хтось почав казати, що бачив, нібито українські козаки втопили в Дніпрі 7 мішків з трупами. Тобто там почалися різні такі чутки, і київські комуністи отримали претекст до того, аби підняти повстання проти Центральної Ради. Вони містилися здебільшого в робітничих околицях Арсеналу. Відповідно, завод величезного військового теж заводу на той момент, вони почали підготовку повстання і розраховували при цьому, що створять тим самим ґрунт для приходу сюди червоноармійців. Тобто, з одного боку, більшовики наступатимуть, з іншого боку, внутрішня п'ята колона підніме повстання через наближення цих червоних військ. 16 січня 18 року у Києві оголошено стан облоги. Тобто військовий стан, сили УНР провели декілька успішних спецоперацій і заарештували ініціаторів повстання. З самого лише Арсеналу вивезли 6 вантажівок зброї. Та справді готувалися доволі серйозно, причому у державній зраді звинуватили низку політиків, у тому числі кілька членів Центральної Ради, здебільшого симпатиків лівих сил, зокрема есерів Михайла Полоза, Олександра Шумського, який згодом буде міністром освіти в урядах Радянської України, заарештували теж кількох людей, далеких від більшовизму, але звинувачених в тому, що вони готували державний переворот. Хотіли підтримати, своєрідне ОПЗЖ, можна сказати, на той момент було в Центральній Раді. Оскільки тодішнє законодавство передбачало недоторканність членів Центральної Ради, постало питання про зняття депутатського імунітету з кількох підозрюваних. Взагалі дуже схожа історія до того, що ми мали зараз. Лівим есерам інкримінували змову з більшовиками для повалення Центральної Ради, яка передбачала теж передачу індустріальних регіонів Української Народної Республіки, тобто Катеринославщину, Дніпро, Донбас, Радянській Росії. І справа ця так і не дійшла до суду, оскільки до Києва наближалися радянські війська під командуванням Михайла Муравйова. Наступ на Київ відбувався з Харкова через Полтаву і через місто Бахмач. Столиця УНР була справді беззахисна. Старі війська розформували, нові ще не створили. Єдиною відносно боєздатною частиною був вже згаданий гайдамацький кіш Слобідської України, який вирушив, власне, на полтавський напрямок, звідки очікувався головний удар. На початку січня там велися справді запеклі бої практично за кожну залізничну станцію, за Полтаву, за Миргород, за Ромодан. Більшовики розділили сили. Одну частину відправили на Гребінку, сучасна Черкаська область, іншу на Бахмач, це Чернігівська область, тобто з півночі більше. Під Гребінкою українським силам вдалося затримати просування більшовиків, розібрали тоді залізницю і далі більшовики рухатися швидко не могли. Тим часом у Бахмачі червоним протистояли сили, мало підготовлені сили першої юнацької школи імені Богдана Хмельницького. В Російській імперії це називалося Київське військове училище, потім воно в часи УНР отримало назву Богдана Хмельницького. Нині це військовий інститут телекомунікації і інформатизації, здається, він називається навіть імені героїв Крут. І саме в цих боях полягли перші українські захисники, і чиї тіла з почестями поховали на Фролівському цвинтарі, це в районі Замкової гори, вже у перші дні січня 18-го року. Повідомлення про успіхи більшовиків і перші жертви стривожили киян. Тоді командування не могло переправити сили з полтавського напрямку, де очікувався головний удар, помилково, як ми бачимо, на бахмутський напрямок, тобто на північ. І закрити цю ділянку фронту погодився студентський курінь у складі студентів і нещодавніх теж випускників київських вишів. Серед членів угрупування не бракувало і гімназистів старших класів, тобто, можна сказати, старшокласників. Під тиском більшовиків українські сили відступили з під Бахмача до станції Крути. Це сучасна Чернігівська область, куди і прибув на швидкоруч підготовлений чи згуртований, зібраний студентський курінь. 16 січня, за іншими даними, 17 січня, там відбувся, за старим стилем, там відбувся бій, що увійшов в історію як битва під Крутами. Тобто 520 українських вояків і студентів з 16 кулеметами, однією гарматою дали бій росіянам, які мали 10-кратну перевагу в живій силі. Ну, головне теж в артилерії, в бронепотягах, тобто сили були абсолютно нерівними. Українські сили були розгромлені, і біля 100 бійців тоді загинуло, 36 військових потрапило в полон. З них розстріляли відразу 27, згодом вбили ще двох офіцерів, шістьох поранених відправили до Харкова, звідки вони згодом втекли і змогли розповісти про те, що ж там все-таки відбулося. Одному солдату навіть викололи очі, тобто там були справді доволі жорсткі бої і жорсткі репресії щодо теж військовополонених. Втрати більшовицьких військ тоді, ну, за різними підрахунками, сягнули 300 людей. Українці затримали росіян на 4 дні. Після бою під Крутами більшовики все-таки просувалися далі, в притул підійшли до Києва. У місті тоді запровадили військовий стан, УНР була в критичній ситуації, бо, як вже згадувалося, військові заарештували групу політиків Центральної Ради, які готували державний переворот, тобто фактично в місті теж політичний хаос, не лише військовий там чи економічний. Артилерійський запалювальний снаряд потрапив у будинок керівника Центральної Ради Михайла Грушевського, спалив дотла всі його рукописи, матеріали, бібліотеку, колекцію антикваріату, тобто килими, все його добро, яке він збирав десятиліттями. Для нього це теж був великий психологічний удар. Зрештою, Михайло Муравйов згодом зловтішено написав, що з великою радістю обстрілював церкви і спалив будинок Михайла Грушевського, який протягом 3 днів палав яскравим вогнем. Тобто можна собі уявити, що для більшовиків це теж був важлива ціль. Під звуки гармат 11 січня 18-го року Центральна Рада ухвалила 4-й універсал, за яким Українська Народна Республіка проголошувала свою незалежність. І вже за тиждень почалися масовані обстріли Києва. Більшовики зайняли позиції на лівому березі, звідки направляли артилерію через Дніпро. Загони диверсантів по льоду, це все-таки зима, перейшли на Поділ і Куренівку, там почалися вже вуличні бої. Через безупинне бомбардування життя у місті завмерло. 26 січня 18-го року з Києва евакуювалися урядові установи і рештки захисників. Тоді ж до столиці увійшли радянські війська. Місто на той момент було серйозно пошкоджене, зруйноване. Всюди лежали тіла загиблих, які довго ніхто не ховав. В принципі, не було вже і неорганізована була теж міська служба. Хоча міський голова дав згодом розпорядження звозити їх до Олександрівської лікарні. У місті теж почався голод, оскільки мешканці навколишніх сіл не квапилися везти свої продукти до захопленої столиці. Києвом прокотилася хвиля мародерства. Довгими чергами у напрямку вокзалу вишикувалися вози з меблями, музичними інструментами, одягом. Червоноармійці обходили дорожчі будинки у пошуках цінних речей. У Маріїнському парку влаштували теж урочисте поховання у братських могилах загиблих більшовиків. Ці несанкціоновані мітинги, які справді там було кілька таких навіть мітингів, розганялися. Київ охопив теж червоний терор, як коли вбивали навіть за те, що хтось розмовляв українською мовою. Ця перша російсько-українська війна закінчилася контрнаступом українських і німецьких сил після підписання Берестейського договору з Німеччиною. Тобто Німеччина погодилася дати військову підтримку українській державі взамін за хліб, взамін за ресурси. Ну, фактично, Україна мусила віддати свій суверенітет Німеччині, аби отримати допомогу у війні з більшовиками. І втеча більшовиків з Києва на початку березня 18-го року нагадувала, ну, маневр перегрупування росіян з правого берегу Херсона, насправді. І згадували очевидці, що дороги вкрилися підводами, навантаженими всяким крамом, подушками, самоварами, стільцями, тобто вивозили все це з Києва, вивозили справді все. Вивозили меблі, дзеркала, картини, білизну, чоботи, тобто все, що в очах більшовиків вважалося цінним, пограбували теж релігійні святині, зокрема Софійський собор, Феофанський монастир, обчистили, вочевидь, все, що залишалося в державному банку. Тобто, фактично, до Києва поверталася Українська Народна Республіка, вже не маючи там особливо теж фінансових ресурсів. Все трималося великою мірою на німецьких штиках і на німецькій підтримці. Центральна Рада повернулася до Києва на початку березня 18-го року. І 19 березня у столиці відбулося урочисте перепоховання загиблих під Крутами на Аскольдовій могилі. Цього не зробили раніше, оскільки війна тривала, досить швидко з Києва мусили евакуюватися урядові установи, відповідно, все це змогли зробити лише після повернення до міста. Частина тіл не була ідентифікована, серед загиблих був навіть брат міністра закордонних справ Української Народної Республіки Володимир Шульгин. Були там теж чиновники з Міністерства земельних справ, тобто там були доволі відомі теж люди, але здебільшого це були гімназисти, молоді хлопці до 30 років. Вся ця війна, в тому числі з цим символічною битвою під Крутами, була лише першою сутичкою між українськими силами, Українською Народною Республікою і більшовицькою армією. Наступні декілька воєн, зокрема остання серйозна спроба закріпитися в Києві Петлюри за допомогою польської армії Пілсудського у 20-му році, теж, на жаль, була провалена, і, відповідно, вже після 20-го року більшовики на досить довгий час, аж до 91-го року, запанували над українською територією. А з точки зору битви під Крутами, деякі історики говорять, що вона справді мала не лише символічне значення, але мала певне політично-військове значення, оскільки вона затримала просування більшовиків на 4 дні, і в момент, коли проводилися переговори з центральними державами, тобто з Німеччиною, про підписання Берестейського договору і про надання військової допомоги, це було дуже важливим чинником, оскільки переговірники з українського боку могли сказати, що ось ми тримаємо фронт, нам потрібна допомога, ми є якоюсь державою, яка все-таки борониться, відповідно, ну, давайте нам зброю, або допоможіть нам відвоювати від більшовиків захоплені території. В цьому сенсі битва під Крутами могла бути використована теж на дипломатичній арені. Але, я думаю, значно важливішим був все-таки символічний вимір цієї битви, тому що він показував, наскільки важливо мати регулярну армію. Регулярну армію, яка зможе ефективно боротися з окупантами. Тому що все-таки це був студентський курінь, це були недосвідчені гімназисти, які, ну, можна сказати, просто полягли в нерівному бою з значно краще озброєною армією. І коли ми говорили про певні аналогії з сучасною війною, мені спала на думку та, що те, що відбулося під Крутами, могло, в принципі, повторитися у 2014 році, якби російські війська, Путін, вирішив все-таки захопити Україну вже тоді, на той момент, а не обмежити лише Донбасом. Тому що Київ значною мірою був теж беззахисний, українська армія була в деморалізованому, розкладеному стані після років правління Януковича, який цілеспрямовано і за підтримкою явно російської агентури здійснював знищення українських збройних сил, відповідно, ми б мали знову ж доволі сумну картину захоплення Києва або і всієї території України і протистояння мало досвідченими молодими або не тільки людьми. Тобто в цьому сенсі, звісно ж, дуже добре, що в якомусь сенсі Україна після 14-го року взяла цей урок битви під Крутами і вдосконалила, створила справді боєздатну, регулярну і професійну армію.
Загалом ти коли розповідав, як відбувалося входження більшовицьких військ в Київ, таке, знаєш, якесь дежавю, ніби реально там з лютого, з березня, коли ці тут БМП їздили, ще щось. Але добре, що такого не сталося, і будемо пам'ятати про те, що, бачите, українці завжди самовіддано захищали свою землю, що дуже важливо, що потрібно цінувати та поважати. На цьому ми закінчуємо цей випуск. Якщо вам цікаві якісь теми, пишіть. Я завжди читаю, що ви пишете і в групі в Телеграмі, і мені в Інстаграм, можливо, не завжди відписую, вибачте. І читаю те, що ви пишете нам на Патреон також, якщо десь не відписую, то простіть, вибачте і пробачте, як кажуть в народі. Але ми беремо все до уваги. На цьому з вами прощаємося. Бережіть себе, підписуйтесь на наші соціальні мережі, платформи, де ми викладаємо наші відео. Щасти!
Па-па!